O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
O'tkir shohli olmos tuyoqli echki. Bu ertak kichkintoylarni ogohlikka, hushyorlikka, kattalarning gapiga doim quloq solishga chorlaydi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan.
Assalomu alaykum, ertak sevar jajji nabiralarim. Hozircha men sizlarga olmos tuyoqli echki haqida ertak aytib beraman. Tinchgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qalin o'rmon yaqinidagi bir o'tloqda kichkinagina chiroyli uychasida Serkajon, Erkajon va Munchoq ismli uloqchalari bilan o'tkir shoxli, olmos tuyoqli ona echki yashar ekan. Kunlardan bir kuni ona echki bolalariga uloqchalarim, men uzoq o'tloqqa ketyapman. U yerdan sizlarga barra o't, tiniq suv keltiraman. Sizlar men kelgunimcha sho'xlik qilmay, tinchgina o'tiringlar. Eshikni mahkam tambalab olinglar debdi ketar chog'da. Qachonki men eshigini taqillatib, uloqchalar, Serkajon, kela qoling Erkajon, yugur chaqqon oyimchoq, oching eshigini tezroq deb qo'shiq aytganimdagina eshigini ochasizlar. Xo'pmi? Deb tayinlabdi-da va o'zi uzoq o'tloqqa barra o't va tiniq suv olib kelgani ketibdi. Uloqchalar eshigini tambalab o'tirishgan ekan, to'satdan eshik taqillab qopdi. So'ngra eshik orqasidan kimdir bo'g'iq ovoz bilan ashulla aytibdi. Uloqchalar, Serkajon, kela qoling Erkajon, yugur chaqqon oyminchoq, oching eshigini tezroq. Uloqchalar bu bo'rining ovozi ekanligini darrov payqab olishibdi. Bo'ri ona echki uloqchalariga aytgan gaplarini devor orqasidan turib eshitib turgan ekanda. Ha, ochki o'z bo'ri, bizlarni aldab bo'libsan. Qani bu yerdan jo'nab qolchi, biz baribir eshikni ochmaymiz, deyishibdi echki bolalari baravariga.
MTRK audio kitoblar.
Bo'ri, senlarni bir ta'zirlaringni berib qo'yay. Hozir anhorga borib biroz suv ichib, tomog'imni ho'llab kelaman. So'ngra ovozim ham mayinroq bo'ladi. Keyin mening tovushimdan tanib bo'psanlar, debdi-da suv ichgani anhorga jo'nabdi. Bo'ri ketishi bilan ona echki barra o't, tiniq suv keltirib, eshigini taqillatib qo'shiq aytibdi. Uloqchalar, Serkajon, kela qoling Erkajon, yugur chaqqon oyminchoq, oching eshigini tezroq. Serkajon, Erkajon va oyminchoq onalarining tovushini darrov tanishibdi-da suyunishib eshikni ochishibdi. Shundan keyin butun voqeani ular ona echkiga aytib berishibdi. O'tkir shohli, keskir tuyoqli ona echki biroz o'ylabdi. Keyin bolalariga men och bo'rini o'rmon yaqinidagi anhor labida ko'rdim. U hozir mening o'tloqdan qaytib kelganimni bilmaydi. Shuning uchun u yana kelishi mumkin. Agar qaytib kelsa, Serkajon, sen bunday degin. Hoy och bo'ri, biz baribir eshigini ochmaymiz. Agar sen qishloqqa borib, u yerdagi temirchiga tishingni o'tkirlatib kelsang, so'ng eshigini ochamiz degin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xo'p oyijon, debdi Serkajon. Agar sen shunday desang, biz uni bir boplaymiz. Ona echki endigina gapini tamom qilgan ekan, eshik taqillab qopdi. Hammalari jim bo'lishibdi. Eshik orqasidan bo'ri ovozini o'zgartirib, qo'shiq aytibdi.
MTRK audio kitoblar.
Uloqchalar, serkajon, kela qoling erkajon, yugur chaqqon oyimunchoq, oshing eshigini tezroq. Bo'ri qo'shiqni aytib bo'lishi bilanoq serkajon ichkaridan baland ovoz bilan onasi o'rgatgan gaplarni aytibdi. Serkajonning gapini bo'ri diqqat bilan tinglabdi-da. Temirchi qayerda yashaydi? Deb so'rabdi.
O'rmon yaqinidagi qishloqda,
deb javob beribdi serkajon. Shundan so'ng och bo'ri yugurgancha qishloq tomonga temirchining oldiga jo'nabdi. U temirchining oldiga kelib,
"Hoy temirchi, mening tishlarimni tezroq o'tkirlab qo'y,"
debdi.
Xo'sh, nima uchun?
So'rabdi undan temirchi.
O, o'rmondagi bir uychada echkilar yashaydi. Men ularning kunini bir ko'rsatib qo'yay. Vaqtim yo'q, tezroq bo'l,
deb do'qurdi och bo'ri temirchiga. Temirchi yovuz bo'rining yomon niyatini bilib, uning hamma tishlarini o'tmas qilib qo'yibdi. Shundan so'ng bo'ri yugurgancha echkilar yashaydigan uyga boribdi.
Hoy, men tishlarimni o'tkirlatib keldim. Endi eshikni ochinglar,
debdi. O'tkir shohli, keskir tuyoqli ona echki eshikni ochibdi-da, bo'rini suza boshlabdi.
Och bo'ri ona echkini tishlamoqchi bo'libdi, ammo uning tishlari sira o'tmabdi. Ona echki uni rosa suzibdi. Serkajon, erkajon va munchoq ham onalariga yordam berishibdi. Bo'ri nima qilarini bilmay, uvullagancha oqsoqlanib qochib qopdi. Shunday qilib ular och bo'ridan butunlay qutulishibdi.
Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi joylaringizga borib, mazza qilib uxlang. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr do'mbaxchalarim.
Jon bolam, dunduqnam, alla yo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo alla. Uxla qo'zim, yum ko'zingga alla, yum yum ko'zing yulduzingga alla. Kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla, quno o'tar kunduzing yo alla, alla yo alla, alla. Jon bolam, dunduqnam, alla yo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.